В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Обшуки у люстраторів. Пошук правди чи спроба тиску?
Слідчі та працівники міліції виявили максимально коректно. Нічого знайдено не було.
Український парламент офіційно озвучив найбільші військові злочини російських збройних сил в Україні, перерахував завдані збитки. А чи варто Україні домагатися, щоб Росія відшкодувала їй збитки за агресію проти України? Почуємо вашу думку.
Агресія йде з Росії, повинні вони відшкодовувати, відновлювати міста Донбаса.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з випуском новин Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко, який перебуває з візитом у Швейцарії, закликав президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера посилити роботу для звільнення народного депутата, героя України Надії Савченко. Раніше цього тижня вплинути на звільнення Надії Савченко закликала міжнародну спільноту мати Марія Савченко, яка нині перебуває у США. На Донбасі територія площею близько 7 тисяч квадратних кілометрів потребує розмінування, заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Держслужби надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк. Як уточнив Шкіряк, ця територія визволена від сепаратистів. Розслідування вбивств колишнього народного депутата Олега Калашникова і журналіста Олеся Бузини перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ, заявив сам Арсен Аваков. За його словами, зараз він іще не хотів би говорити про подробиці розслідування цих двох резонансних убивств. Аваков також повідомив, що правоохоронці вже розкрили вбивство співзасновника сайту «Обком» донецького журналіста Сергія Сухобока. За словами Авакова, всі матеріали в цій справі направлені до суду. В МВС повідомляли, що вбивство журналіста не пов'язане з його професійною діяльністю. Заступник прокурора Сватівського району Луганської області вніс апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Сватівського районного суду у кримінальній справі Романа Ландіка, повідомила прес-служба Генпрокуратури. Розгляд справи призначено на 15 травня. Днями стало відомо, що Сватівський райсуд Луганської області 4 лютого виправдав Романа Ландіка у справі побиття моделі Марії Коршунової, що сталося 2012 року за нововідкритими обставинами. У Росії Північно-Кавказький окружний військовий суд у місті Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок українцеві Олексію Чернію у справі про підготовку теракту у Криму. Про це повідомив Радіо Свобода його адвокат Ілля Новіков. Суд призначив Чернієві покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. Черній визнав свою провину в інкримінованих злочинах і уклав досудову угоду про співпрацю. Сподіваючись зменшити собі покарання, прокуратура просила йому 12 років позбавлення волі. Збитки Росії внаслідок санкцій, запроваджених 2014 року, значні, заявив сьогодні прем'єр Росії Дмитро Медведєв, подаємо без перекладу.
Потери от введенных ограничений значительные, не будем их скрывать. По оценкам ряда экспертов, России был нанесен ущерб в общей сложности 5 миллиардов евро. Это 1.5% ВВП. А в 2015 году он может увеличиться в несколько раз.
За попередними оцінками Медведєва цього року збитки можуть сягнути 75 мільйонів євро.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці за адресою radiosvoboda.org або на іншій версії.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Слідчі головного слідчого управління МВС сьогодні провели низку обшуків у працівників департаменту з люстрації Міністерства юстиції України. Зокрема, з обшуками вони завітали до квартири і кабінету директора департаменту Тетяни Козаченко та до кабінету її заступника. Як пояснили в відомстві, слідчі шукали доказів фальсифікації листа щодо Ганни Ігнатенко, тепер вже звільненого керівника головного управління Державної фіскальної служби в Києві, якій нібито була видана індульгенція від люстрації. Натомість Тетяна Козаченко з адвокатами та деякими журналістами розцінює обшуки як спробу тиску та дискредитації люстрації тими високопосадовцями, які під неї, власне, підпадають. Ірина Стельмах, далі.
Близько 7 ранку до квартири директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяни Козаченко завітали слідчі. Тримаючи у руках ухвалу Печерського суду, вони вимагали відчинити двері для проведення обшуку. Втім, під ухвалою стояв підпис старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління МВС Ігоря Гуманенка, якого під дверима на той час не було, тож чиновниця відмовилась відчиняти двері до приїзду уповноваженого слідчого. За деякий час з'явилось повідомлення про обшук і у кабінеті Козаченко у Мін'юсті. Та у кабінеті її заступника Дмитра Димова. Там зайти у приміщення слідчим таки вдалось. В результаті обшуку вони вилучили копії документів та жорсткий диск комп'ютера. Тим часом до квартири Козаченко прийшов і слідчий Гуманенко. Понад 2 години у її помешканні він перебував разом з понятими та адвокатами. У результаті обшуку нічого не вилучили, натомість запросили директора департаменту з питань люстрації на допит.
Слідчі та працівники міліції вели себе максимально коректно, нічого знайдено не було. Далі та Тетяна викликає на допит. Вона буде допитуватися як свідок, буде надавати пояснення.
Повідомив адвокат Ростислав Пукало. У МВС офіційно повідомили, обшук у посадовців Мін'юсту проводиться за фактом підробки документу цього відомства щодо непоширення закону про люстрацію на одного з посадовців Головного управління Державної фіскальної служби у Києві. А саме, тепер уже колишнього керівника Головного управління Державної фіскальної служби у Києві Ганни Ігнатенко, що отримала люстраційну індульгенцію, нібито за підписом першого заступника міністра юстиції Наталії Севостьянової. Щодо цієї справи відкрито кримінальне провадження, для проведення якого і необхідні обшуки. Тож слідчі шукали не що інше, як документи та усі інші матеріали, пов'язані з підробкою документів для Ігнатенко. Таку несподівану увагу до себе з боку слідчих сама Тетяна Козаченко розцінює як тиск і намагання дискредитувати люстраційний процес, адже саме вона ініціювала оприлюднення листа щодо Ганни Ігнатенко.
Враховуючи, що ці події відбувалися протягом місяць тому, і за місяць не відбулося жодних слідчих дій, жодного разу до нас не зверталися щодо того, щоб взяти пояснення або витребувати будь-які документи. Я це можу розцінювати як можливість тиску на департамент люстрації та можливість доступу до тих документів та справ, які є в провадженні департаменту.
Ще одну версію обшуків у відповідальних за люстрацію оприлюднив у своєму Фейсбук журналіст Дмитро Гнап. За його словами, на даний час окружний адмінсуд розглядає позов голови департаменту з питань люстрації Тетяни Козаченко проти начальника головного слідчого управління МВС Віталія Сакала щодо його звільнення. Тож останній, ймовірно, і є зацікавленою особою у тиску на Козаченко. Загалом, за словами радника голови МВС, депутата Народного фронту Антона Геращенка, 21 квітня обшуки проходили у 6 співробітників департаменту люстрації Мін'юсту. І додав, що цього дня обшук проводили і в тому числі у фігуранта кримінальної справи Ганни Ігнатенко, в інтересах якої і з'явилася підроблена довідка. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Максим Савчук, журналіст програми «Схеми» проєкту «Радіо Свобода» на першому, першим почав розслідувати місяць тому детективну історію з Мін'юсту. Хто надав індульгенцію від люстрації першій заступниці начальника Державної фіскальної служби Києва Ганні Ігнатенко. Тоді публікація на сайті «Радіо Свобода» отримала чималий розголос. Я попросила Максима прокоментувати, чи на його думку вплинуло це журналістське розслідування, власне, на розвиток подій.
Я можу засвідчити те, що насправді є дуже багато фактів того, що чиновники, які підпадають під дію закону, намагаються знайти всілякі шляхи для того, щоб уникнути люстрації. І очевидно, що і на членів люстраційного комітету, і на громадську раду чиниться великий тиск тих, хто не хоче позбуватися цих посад. На мою думку, треба дійсно провести внутрішнє розслідування в Мін'юсті, про що обіцяв Павло Петренко, знайти тих, хто був безпосередньо причетний до виписки цієї індульгенції.
В своєму репортажі, в цьому розслідуванні, яке було 21 березня, ви його закінчили такими словами: хто ж допоміг Ганні Ігнатенко уникнути звільнення, і залишили запитання відкритим. Ось зараз пройшов місяць. Чи у вас є тепер вже відповідь на це запитання?
На жаль, немає, тому що в мене немає доступу до внутрішнього документообігу Міністерства юстиції. Я не можу перевірити вхідні-вихідні номери листів, тобто вони приходили насправді на адресу міністерства, вони не надходили. Я вважаю, що свій шматок журналістської роботи я зробив. І наступний крок, от, власне, виявити, хто допомагав Ганні Ігнатенко уникати люстрації, мали би зробити у Міністерстві юстиції, провівши внутрішню перевірку, внутрішнє розслідування, про що заявляв Павло Петренко. Але хотів зазначити ще такий цікавий момент, що навіть після виходу цього матеріалу і після того, як було прийнято рішення справді люструвати Ганну Ігнатенко, вона продовжувала ходити на роботу у свій кабінет. Тобто, очевидно, що ця людина була дуже зацікавлена в тому, аби залишитися на посаді.
Максиме, ось серед реакцій на те, що зараз відбувається довкола люстраційного комітету і, зокрема, цієї справи з обшуком, багато хто говорить, що ця справа набула такого широкого розголосу і що можуть зараз в такому образному плані, кажучи, полетіти багато голів.
Тут мається на увазі голів Міністерства юстиції чи
політиків.
Політиків. Я не знаю, але можу засвідчити те, що навколо процесу люстрації от останній час розгорається дуже багато скандалів. І я це пов'язую із тим, що люди, які намагаються уникнути цього процесу, включають усі можливі важелі впливу для того, щоб цей процес саботувати і зупинити цей процес. Тобто ми ж розуміємо, що готується люстрація керівника слідчих, що судді – це також люди, які посідають дуже впливові посади в країні, і що ці люди просто так не хочуть здавати свої посади. І тому я думаю, що тут варто, мабуть, громадянському суспільстві згуртуватися для того, щоб зрозуміти, от, власне, оці всі процеси, які відбуваються, аби цей процес люстрації не зірвався. Тобто отут є такий момент випробування оцього процесу, який запустився, і я думаю, що нам треба достойно його пройти.
А чи важливо, на вашу думку, все виносити на поверхню? Чи потрібно спочатку проводити розслідування, а потім вже повідомляти про результати, як ви вважаєте?
Я вважаю, що люстрація – це процес, який має бути максимально відкритим. Тобто люди мають розуміти, кого, власне, позбувають посади і за які саме речі. Треба чітко вказувати, під які критерії вони підпадають. Тому, я думаю, співпраця, от, власне, Міністерства юстиції, Громадської ради з питань люстрації є дуже важливою. Тобто журналісти мають доносити і показувати, як проходить процес люстрації і який супротив чиниться от тими посадовцями, які працювали за часів Януковича, які і далі намагаються залишитися на своїх посадах.
Це був Максим Савчук, журналіст програми «Схеми» проєкту «Радіо Свобода» на Першому. Український парламент офіційно озвучив найбільші військові злочини російських збройних сил в Україні, перерахував завдані збитки і висунув вимоги до агресора. Про це йдеться в ухваленій сьогодні постанові Верховної Ради про протидію російській агресії. Експерти вважають таку заяву кроком у вірному напрямку і закликають владу держави збирати докази названих злочинів. Частина ж депутатів парламенту говорить, що практичні дії уряду щодо зупинення російських військ відстають від заяв. Чому так вважають? Дізнавався Євген Солонина.
Верховна Рада ухвалила заяву про відсіч збройній агресії Росії. За це рішення проголосували 259 депутатів. Заява визначає військові злочини Росії в Україні та наслідки її агресії, щоб Україна могла офіційно висувати вимоги до Російської Федерації, спираючись на норми міжнародного права. Про це заявила, презентуючи в парламенті проєкт заяви, її співавтор, віцеспікер Оксана Сироїд.
На жаль, війна стала буденністю для України, але це не звільняє нас від відповідальності шукати способів припинення війни. Метою проєкту постанови таким чином є створення юридичного підґрунтя для пред'явлення Україною консолідованої претензії Російської Федерації у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації проти України.
У парламентській заяві перерахували всі випадки, коли на Донбасі за допомогою російської зброї та вояків збивали вертольоти і літаки, озвучили обсяги руйнувань і кількість вимушених переселенців та загиблих у конфлікті дітей. На думку депутатів коаліції, заява парламенту дає юридичне підґрунтя для пред'явлення Україною консолідованої претензії Російській Федерації через збройну агресію проти України. Така заява є правильним та своєчасним кроком. Таку оцінку висловила Радіо Свобода політолог Олеся Яхно. Водночас вона говорить, що Подібних заяв недостатньо для того, щоб створити правові підстави для притягнення російської влади до відповідальності та для отримання в майбутньому компенсації від агресора.
Якщо є така заява, то Україна повинна не просто перераховувати злочини, а мати докази цих злочинів.
В цьому контексті Олеся Яхно вважає позитивною тенденцію те, що український генштаб та частина депутатів днями озвучили назви конкретних російських військових частин, які ідентифіковані на Донбасі. Відтак, на її думку, офіційна позиція Кремля про те, що його військ на Донбасі немає, виглядає дедалі менш переконливо. Водночас практичні кроки української влади щодо протидії російським військам кульгають, визнають представники парламентської фракції «Самопоміч». Про це після відвідання фронту біля Маріуполя заявив представник фракції Єгор Соболєв.
Ніякої серйозної фортифікації Маріуполя не починало споруджуватися. З більш-менш добре облаштованих укріплень існує тільки одне. На всю величезну лінію потенційних підходів і кутів атаки з боку росіян.
За словами Соболєва, в результаті такого підходу до оборони диверсійні групи бойовиків обходять розташовані на віддалі один від одного опорні пункти і можуть атакувати їх з тилу, як, наприклад, це відбувається в Широкині. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи варто Україні домагатися, щоб Росія відшкодувала їй збитки за агресію проти України. І ось що почули у відповідь.
Агрессия идет с России, должны они відшкодовувати, восстанавливать города Донбасса.
Россия ничего не должна, она не объявляла войну.
Звичайно, тільки не час, наверное. Ну, коли вже буде мир, а Європа заставляє, світ.
Ну, по идее, это должно это самое. Скільки людей наших загинуло, все розруйнувалося.
Ну, это, конечно, если они такое начали, почему люди должны страдать из-за этого? Они просто не считают это нужным.
Так є. Ну, по-перше, гроші, це само собою. Стройматеріали ті ж самі на восстановлення жилих помещень для людей, які потеряли. За її агресії житло.
Думаю, що так. Перестати, по-перше, лізти на нас далі, а по-друге, запитати у тих, кому вони перекидують гроші, а чому вони йдуть до офшорів. Якщо вона буде контролювати, де гроші і чи вони йдуть у бюджет України, оце і буде відшкодування.
Встановлення, щоб було за счет Росії. Тому що, якщо Росія агресор, то, значить, по вині Росії люди потеряли жилье. А раз вони потеряли по вині Росії, значить, пускай Росія його встановить.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А про те, як українські військові допомагають мирному населенню, слухайте у наступній програмі «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Владика Філарет помолився за Україну у Європарламенті.
Допоможіть нам закрити кордони. Далі уже українці самі на своїй території наведуть порядок.
Україні вперше не вистачає власного вугілля для стабільного виробництва електроенергії. Чи ще можна врятувати вугледобувну галузь України?
Потрібно нам десятки мільйонів, ну ніяк не мільярди. Треба виділяти, треба відладнувати. А так ми лишаємося в тій ситуації, в якій є.
Також ми дізнаємося про те, що цікавого українці можуть знайти в американському домі. Про це пізніше. Спершу поговоримо про вугілля. Вперше Україні не вистачає власного вугілля для стабільного виробництва електроенергії. Водночас вугільники кажуть, що держава не викуповує всю видобуту сировину, залишаючи галузь без коштів. Накопичуються борги з заробітної платні, деякі шахти працюють в режимі виживання. Чи ще можна врятувати вугледобувну галузь України і скільки це може коштувати, дізнавався Дмитро Баркар.
На території, контрольованій Україною, немає шахт, які видобувають антрацитове вугілля, повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. Саме антрацитове вугілля необхідне для роботи більшості теплових станцій, що генерують електроенергію. Відтак, уряд має профінансувати програму з модернізації енергоблоків на таких станціях, щоб вони могли виробляти електроенергію з вугілля, яке видобувається на шахтах, що залишилися на підконтрольній українській владі території, зазначає експерт з питань енергетики Богдан Соколовський.
Потрібно нам десятки мільйонів, ну ніяк не мільярди, треба виділяти і треба відкладати. А так ми лишаємося в тій ситуації, в якій є, що мусимо закуповувати вугілля у Росії там чи десь за кордоном. В Росії, я вважаю, взагалі неприпустимо, тому що це на сьогодні агресор, на жаль. Якщо ми не переобладнаємо наших теплових електростанцій і ТЕЦів, так і буде.
З необхідністю переобладнання теплових електростанцій погоджується і міністр енергетики. Він говорить також про необхідність модернізації самих шахт, адже сучасні методи видобутку з перспективних пластів дозволяють значно зменшити собівартість вугілля. Тоді галузь матиме шанс вийти на самоокупність, переконує Володимир Демчишин.
Для того, щоб галузь зробити побутковою, потрібно вкладати кошти. Нам потрібно десь приблизно 850 мільйонів на оновлення обладнання, тобто це в модернізацію. У нас половина блоків, десь приблизно 20, вони працюють на антрацитовому вугіллі. Оскільки антрацитового вугілля ми не добуваємо, ми дали замовлення інститутові, щоб він опрацював технологію переведення антрацитового блоку на газове вугілля. То на такий блок потрібно до 100 мільйонів доларів.
Водночас самі вугільники хотіли би бачити від держави допомогу на порядок потужнішу, заявляє директор з вуглеводобування компанії ДТЕК Андрій Смирнов.
На ті оставшиеся шахти, які є.
На ті шахти, що залишилися, 3-4 мільярди – адекватна цифра. Це лише на те, щоб цього року трохи підняти вуглевидобувну промисловість, заплатити людям гроші, запустити виробництво таких комплексів, щоб шахтарі могли піти на потужні пласти і припинили працювати відбійними молотками часів Стаханова. Можна поставити потужний комплекс, який коштує 100 мільйонів гривень. Але ці 100 мільйонів гривень окупаються максимум за півтора роки.
Максимум за півтора года.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України вважає безперспективними 11 із 35 державних шахт, що на підконтрольній українській владі території. Проте найближчим часом планує закрити лише 3 з них, повідомив міністр Володимир Демчишин. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Молитва за мир в Україні пролунала в каплиці Європейського парламенту. І пролунала вона з вуст патріарха Філарета, предстоятеля УПЦ Київського патріархату, який сьогодні прибув до Брюсселя, де закликав керівників євроустанов та європейських політиків допомогти українцям зупинити російського агресора. Подробиці в репортажі нашого кореспондента із Брюсселя Віталія Яриніця.
І побачити спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже.
Перед цією молитвою патріарх Філарет у Брюсселі звернувся до представників Євросоюзу із закликом зупинити російського агресора, інакше може дійти до Третьої світової війни.
Мова йде не про локальну війну на сході України, а мова йде про початок можливої Третьої світової війни, якщо ми не зупинимо агресора на початку його шляху.
Заявив Філарет, виступаючи у Європарламенті перед членами Комітету закордонних справ та зв'язків із Україною. Патріарх нагадав, що Москва, анексувавши Крим, порушила меморандум 1994 року щодо гарантій української незалежності та цілісності. Але й на цьому вона не зупинилася, зауважив предстоятель Української православної церкви, і розпочала підтримку конфлікту на Донбасі своїми військами і зброєю. Філарет каже, що є спосіб зупинити Росію, продовжувати щодо неї економічні санкції, але насамперед саме Євросоюз, а не Організація Об'єднаних Націй, має допомогти Україні закрити українсько-російські кордони.
Допоможіть нам закрити кордони. Далі уже українці самі на своїй території наведуть порядок. Ви знаєте, існує ця Мінська угода. Угода підписана, але ж вона не виконується. А чому вона не виконується? А тому що кордони відкриті, і Росія постійно поповнює зброєю Донбас, сепаратистські сили. Якщо ми зосередимо спільні зусилля на цій ділянці, ми зможемо припинити дії агресора на майбутнє.
Водночас патріарх наголосив, що український народ не хоче війни з російським народом, однак слід створити умови для припинення війн у Європі загалом. Віталій Єреміця з Європейського парламенту для Радіо Свобода.
На сайті російського телеканалу Life News повідомили, що ветеранів у Харкові на День перемоги зобов'язали відмовитися від так званих георгіївських стрічок. Однак відмовитися від певної символіки закликали лише політичні партії та об'єднання. А подробиці знає Євгенія Тюхтенко в рубриці «Деза».
На сайті російського телеканалу Life News опублікували новину про те, що буцімто в обласній раді Харкова ветеранів зобов'язали відмовитися від георгіївських стрічок на 9 травня.
Марш ветеранів-побідителів по вулицям Харкова пройде без знамен і георгіївських лент, зато під пристальним взором добровольчих батальйонів, висланих на 9 мая із так називаємої зони АТО. Таково рішення Харківського облсовета, депутати которого в цілях безпеки буквально по минутам розписали праздник, від которого київські власти грозились і вовсе відмовитися.
Повіли на каналі Life News. Журналісти використали цитату голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Райніна.
Я обращаюсь ко всім організаціям з рекомендацією, просьбою, як хочете, воспринимайте, не использовать таку символіку 9 мая. В вашому розпорядженні остається государственний флаг України.
Насправді про георгіївські стрічки Райнін нічого не казав, а згадував лише політичну символіку, від якої він попросив відмовитись політичним партіям на День перемоги, а не ветеранам. Про це свідчить відеонаради, присвяченої заходам 8 та 9 травня у Харкові та області.
Руководителям політичних організацій, партій, об'єднаній з рекомендацією, просьбою, як хочете, воспринимайте, не використовувати партійну символіку 9 мая. Государственний флаг України, знамя Победы і чествування ветеранів війни. У нас буде ряд мероприятий на території обласного центру міста Харкова.
Як бачимо, глава Харківської ОДА схвалив і стяг перемоги. Хоча у новині каналу Life News повідомляють, що марш ветеранів-переможців вулицями Харкова від будеться без цього атрибуту. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Сполучені Штати Америки вирішили стати ближчими до України та пересічних українців, зокрема. Вже від завтра, 22 квітня, в Києві запрацює американський дім. Планується, що це буде культурний центр та простір для спілкування. Напередодні відкриття Радіо Свобода запросили на прес-тур, і наш кореспондент Яна Полянська відвідала американський дім, і зараз вона з нами на прямому зв'язку. Яно, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмило.
Що цікавого українці можуть знайти в американському домі?
Американський центр відкриє двері відвідувачам освітню презентацію про роль музеїв у встановленні соціальної справедливості. Далі запрошують киян взяти участь у дискусії про те, як вижити музичному бізнесу за сучасних умов. Багато корисного знайдуть для себе також абітурієнти. Американський дім планує інформувати усіх охочих, як вступити до коледжу чи університету США. Наприкінці місяця – джазовий концерт. І простір виглядає достатньо сучасно. На першому поверсі є кімната для картинної галереї. Там уже розмістилась експозиція українсько-американського митця Якова Гніздовського. Планується, що експозиції періодично змінюватимуть. Окрім того, американський дім працюватиме і як простір для роботи та для генерації ідей. Зокрема, відвідувачам дають ноутбуки, інтерактивні дошки, вільний інтернет. Є також велика зала з екраном. Тут відбуватимуться освітні лекції та воркшопи. Над дизайном приміщень також працювала ізоляція. Це платформа культурних ініціатив, працівники якої були змушені свого часу тікати з Донбасу через вандалізм бойовиків. І за словами директора американського дому Крістіан Хофланд, американський дім хоче прислухатись до того, що цікаво потрібно українцям. Прошу послухати її.
Ми плануємо цілу низку різних подій. Працюємо над тим, щоб зробити технічно сучасний простір дружній до усіх.
Отже, ми почули директора американського дому Крістіан Хофман. Яно, а хто може взагалі приходити і чи щось коштуватиме це відвідувачам, оскільки те, що ви розповіли, воно виглядає надзвичайно?
Американський дім не коштуватиме українцям ні копійки. Усі виставки, всі концерти абсолютно безкоштовні. Приходити можуть всі бажаючі, попередньо обравши в розкладі цікавий захід. Разом із тим, платних мовних курсів не планують. Замість цього клієнт запрошують на тематичні зустрічі з носіями мови. Власне, спілкуючись про бізнес, мистецтво, про життя, мову вчити цікавіше, кажуть організатори. Єдине, що спершу може збентежити, це контроль на вході до приміщення. І з собою слід мати документ, що засвідчує особу. Окрім того, відвідувачів просять пройти крізь металеві рамки. Усе з міркувань безпеки. І показати журналістам американський джин напередодні офіційного відкриття прийшов і посол США в Україні Джефрі Пайт. За його словами, спілкування в такому невимушеному вільному просторі налагодить контакт не лише між українцями та американцями, але й всередині, власне, українського суспільства. Він додає, що такі культурно-освітні ініціативи – це платформа для хорошого діалогу. А наступні роки, коли технічні можливості американського дому розширяться, він обіцяє залучити українців із інших частин України. Прошу послухати його.
Це символ нашої відданості у тому, щоб підтримувати українців, ваше суспільство і всього, що робить українців такими екстраординарними.
Отже, ми почули посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Пайта, який був на відкритті американського дому, неофіційному відкритті. Там же побувала і кореспондентка Радіо Свобода Яна Полянська, яка розповіла нам про атмосферу в цьому домі. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org. А це була Свобода сьогодні. Підсумки дня з вами підводила Людмила Ванник.